Mbolaoanatiny loha hevitra hoe miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra isika. O aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka fanahymasina. Ny teny angalantsika ny afatra amin'nyity maraina itya dia izay voasoratra ao amin'ny bokyny mpitoriteny. Mpitoriteny toko fa valo koraisitsika amin'izany ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: eny fa na dia manao ratsy njato aza ny mpanota ka ela velona ihany dia fantatro kosa fa isoa an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany, fa tsisy soa ho an'ny ratsy fanahy fa ho tonin'ny aloka izy ka tsy haharitra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny mpanoratra ny bokyny mpitoriteny dia misarotra ny sain'ny mpamaky, fa ny fahendren'ny olona dia miakina amin'ny zava-tsony tany izay inoany fa miteraka fifaliana sy faharavoravona eo amin'ny fiainany, kanefa dia zava-poana ihany izany. Mila mitodika sy miverina amin'Andriamanitra ny olona. Ho an'ny mpandinika dia toejavatra ny aina amin'ny mpanoratra izany amin'ny maha olombelona no famandra azy, ka natsiary tena ho voafitaka mafy tokoa izy satria tsapany fa aloka sy tsinotsinony izay rehetra ety ambany masoandro. Ny filazana izany dia entina indrindra isariana ny saitsika aizantsika manavaka izay avy amin'Andriamanitra marina sy ny tsy avy aminy, ary izany mihitsy ilay safidy apetrak'Andriamanitra amintsika olombelona, ka hitariana ny fiangonana indrindra ho anareo katekomenina amin'ity anio ity. Inona tokoa moa no zava-misy ankehitriny? Manao ahoana ny fitondrantenan'ny olona? Inona ny mahamaitsy azy? Mazava be tao Lasandro be lohataona fa ny olona dia tsy mihevitra afa-tsy izay atonga ny fiainany ho tsaratsara hatrany, mitady izay fomba rehetra anatsarana azy, izay heveriny fa atonga lafatra amin'izany fiainana izany. Satria nahoana? Satria tsy mijery na mijery mandrakariva ny maha olombelona azy izy, ny fiainany andavanandrony, ny hohaniny, ny hotafiny, sy ny sisa sy ny sisa. Soa fa teo ny tenin'Andriamanitra misarika misintona ny sain'ny olona: eny fa na dia manao ratsy njato aza ny mpanota ka ela velona ihany dia fantatro kosa fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Zavatra roa no tiako hisintonana ny saintsika mba hareto. Voalohany, tsy misy mahalala ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra. Tsy misy mahalala ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra. Ary ny faharoa, ny tahotra an'Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin'ny fahavelomana. Ny tahotra an'Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin'ny fahavelomana. Tsy misy mahalala ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra fa mila mivonina sy miomana mandrakariva isika. Raha mandinika tokoa isika dia mahita fa misy tokoa ny olona no minitsy te alala izany andro izany, ka mahatonga azy ireny anaonao foana. Voalohany amin'izany dia vokatry ny fitiavatena izay miteraka faharatsiana ao anatiny, satria takona mpaniratsira izay mety ho fahavoazana hiatra aminy fa toa mahazo vahana amin'ny filibana azy ka manaroatra arak'izay azo atao. Inona moa tsy zava-miseho amin'izao andro ankehitriny izao? Tsy mifampitsinjo intsony ny olona fa samy maka ho azy. Aoka izay azona atao izay azona fahefana sy voninahitra, volamankarena amin'ny fomba rehetra, na dia aningotra ny ain'ny sakay zaza, ka mahazo vahana ny alatra, ny vonolona, ny fitsangatsangana amin'ny endry rehetra ka mila ho alaim-panahy mpino satria to miafina tsy tazana ary to tsy hita izay andraikitra sy fiasan'Andriamanitra manoloana izany toejavatra izany fa izao dia saika nibolisatra ny tongotro saika solafaka ny diako raha nahita ny fiadana ny ratsy fanahy hitantsika ao amin'ny salamo toko fahatelo amin'ny fitopolo zany ny andininy voalohany nyandininy faharoa sy fahatelo manao an'Andriamanitra ho tsy misy izao tontolo izao ka tsy taitra ary tsy miraitsy fa manohitra ny fitondratena ratsiny izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra eto dia mazava ny voalazan'ny soratra masina fa izy tokoa izany fitsarana izany na dia mbola tsy miseho aza sy tsy hita eo amin'izao fiainana ankehitriny izao ka hoy izy aho hoe mila mivonina izao sy ianao manamafy izany ny filazantsara araka amin'ny marika novakiana tamintsika teo ny amin'ilay ratsy fanahy nanofa ny tanymboaloboka ka namono ireo rehetra izay manelingelona azy mba hahazonya ilay tany eny hatramin'ny mpandova ilay tany dia vonony avokoa fa rehefa tonga kosa ny tompo tany dia nandringana azy jesosy ilay vato izay nolavo ny mpanao trano dia izy ny tonga dia izy no efa natao fehizoro tena jamba tanteraka ny ratsy fanahy ka toa manararoatra sy mihevitra fa tsy ho faty ka dia milona trany amin'ny ratsy fanaony matoky tena ka mihevitra ny hoela velona trany satria mety zay rehetra atao izao tokoa ny voalaza eo amin'ny toko fa fito andininy fadimy ambin'ny folo izao rehetra izao dia efa hitako tamin'ny androko mandalo foana misy marina maty amin'ny hamarinany ary misy meloka ela velona amin'ny aratsiny mitotika aminareo katekomenina manokana ny safidy ny anaradiny tompo ianareo tsy miterena tsy ny vozonana fa antsitrapo koa aza mety voareborebo ny akangatsara soratra e ka manary ny akota mahantrano izany fitentsika malagasy zany a maro ny fampianaran-diso voizina amin'izao fotoana izao ko aza mora sodoky fa ny fitiavatena dia misarika ny olona anamary tena mandrakariva tsy mijery ny ho avy fa ny an'io aloha ka mahatonga ny fanamariana tena ary izay ny vokadratsy faharoa dia ny fanamariana tena izay misitona antsika iverin-dalana indray izao ny teniny reverend Joe Wright tamin'ny fotoam-panokafana ny fivorian'ny sena izay nitarihany tany Etazonia tamin'ny fahatelo ambin'ny folo janoary enina amby sivifolo sivinjato sy arivo tantaramarina izany a hoy izy voalohany isika namadika ny tsinotsinona isika namadika ho tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra na tsy nandray azy ho teny fiainana dia lazaintsika fa samy manana ny fisainany ny olona ka malalaka amin'izay tiany misy toleransa be izany faharoa isika dia fatra-panambaka ny mahantra dia lazaintsika fa mila rarotina ny vanim-potoana rehetra saisir les occasions fahatelo isika nankatoa ny fanalanjaza dia lazaintsika fa malalaka ny safidiny tsirairay fa efatra farany isika manao fanararota-pahefana dia lazaintsika fa izany ny politika santiona ny any tamin'ny teny izay netiny ireo porofo mitoaka amin'ny tendany ny amin'ny fanamariana tenan'ny olona ireo voalaza ireo fa ahoana ozy ny soratra masina eo amin'ny isaia toko fahadimy andinin'ny faharoapolo lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, izay manao ny mandidy ho mamy ary ny mamy ho mandidy. Manana ny fotoanan'Andriamanitra ary izany fanandinan'Andriamanitra izany tsy midika velively ho fanekeny ny tsirariny sy ny tsinitsiny ateraky ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina. Manome malalaka ny olona izy, manome azy ny safidy. Misy fotoana ny zavatra rehetra. Miliba manao an'Andriamanitra ho tsy misy ny sasany fa izao. Tsy fantany fa tsy maintsy ho tonga ny fotoan'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny fanoharana nataon'ny Tompo, mikasika ireo virijiny dimy adala, ao amin'ny Matitoko fa 5:50. Fa raha mbola lasa ny vidy solika fitaiza ireo virijiny dimy izany, dia tonga ny mpapakatra ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampankaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Taratany velany izany a ireo virijiny dimy adala. Toy ny fiteny hoe taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra rery vao mamaky takotra. Aza mba tratra farany ihany. Tsy misy afaka hanome na ilaza ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra tokoa isika, na iza na iza. Ary izany no ilazana fa mila fiomanana izany. Ary ao anatin'izany dia ny tahotra an'Andriamanitra. Ny tahotra an'Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin'ny fahavelomana. Voalohany amin'izany dia mila mahafantatra ny fahadisoany ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Mila mandiny tena ny olona. Tsy afaka manatona an'Andriamanitra ny olona raha tsy miaiky ny fahotany. Ny fahadisoany koa fataro ary ekeo ny fahalemenao. Ny adiny mpino dia tsy ady amin'ny nofo aman-dra ka mila mitandrina isika. Tsy ho tafiditra amin'ny fomba fiadiny izao tontolo izao. Jesosy Kristy irery ihany no azoko azonao ianteherana andresenao ny mety hevipetsy ny satana rehetra ka azotsika fandresena eo amin'ny fiainana. Fa izay mieno an'Andriamanitra hitoetra tsy manana ahy eny andro fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Obolana 1:13. Fa ny faharoa dia izao, ny tahotra an'Andriamanitra dia manova olona ka mitondra azy ho amin'ny fahendrena, ary ny olo-kendry dia mijery lavitra ka mitsatsaka mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra. Ho ay ho anao ary indrindra antso atao aminareo katekomenina izany. Zavatra roa ihany a netiko amintsika raha te hitsatsaka marina ny fanjakan'Andriamanitra isika. Voalohany, mila manadio tena ny olona, conscience. Tsy misy kristianina afaka mandroso raha mbola misy zavatra manelingelona azy ao an-tsainy ao, misy tsy milamina. Faharoa, mila fiovam-po ny olona. Mety ho madio isaina izy, tsy misy manelingelona azy fa ilay toetra fototra izay miafina ao am-po, ary mety tsy ho tsapatsika akory aza nefa miariary eo anatrehan'Andriamanitra, satria dia ao ihany ilay fizahozahoana, fiheveratena ho zavatra, ny ampodisy toerana, ny fanindrina ny zava ny ananjavatra amin'ny opapana tsy araka ny tokony ho izy. Fahatezeran-dava fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo anatrea eo imason'Andriamanitra. Jakoba 1:40. Ny fikatsahana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanekena azy amin'ny fankatoavana ny didiny, ary izany no voalaza eo amin'ny perikopan'ny foavin'ny vakiana tamintsika teo Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fahadimy manao hoe amin'ny aran'ny tompo fa ny antony didy dia fitiavana amin'ny fo amin'ny fo madio sy ny fieritretana tsara ary ny finoana tsy me tsara velatsy. Fa ny fahatelo dia izao, tsy misy marina izany, tsy misy marina izany tahotra an'Andriamanitra izany, dia izy mihitsy, Andriamanitra mihitsy zany no mandray an-tanana ny hoavin'ny olony izay matahotra azy. Andriamanitra no mandray an-tanana ny hoavin'ny olona izay matahotra azy. Ny tanan'Andriamanitra no manova ny ao anatintsika ao, eny any amin'izay lalina indrindra, ny eritreritra, ny fisainana, ny mety ho fomba hitsarana zavatra ary sy ny olona koa. Andriamanitra irery any no mahalala ny fandrosoany zany. Izy io no mijery ny fandrosoany zany tahotra zany. Mandritry ny fiainako, ny fiainanao manontolo, tsy misy miafina aminy na dia kely akory aza. Ary tsy ny ao anaty ihany fa mamboatra ny ety ivelany ko izy. Manohana antsika ao anatin'izany fitombontsika izany izy, ka azotsika mijoro mahitsy tsara manoloana ny zavatsarotra rehetra. Mizaha toetra antsika koa nefa izy, ao ireo mamelombelona ny fanantenana nefa koa tsy ho adino, fa ao koa ireo mahakivy a sy mahaketraka. Zany ny fiainan'ny zanak'olombelona, ary tsy afa-miala amin'izany a isika kristianina, isika mpino. Apetrao ary miteza ho tantanan'Andriamanitra ny fiainanao, satria fataro fa famindrapo mandrakariva no tolony ianao. Mazava ny afatra hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina, fa samy manana fotoany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra, satria efa be ny heloko ny olona. Eto mpamaranana dia izao ny teny fampieritreretana omenantsika. Ho an'ny mpiadina manala fanadinana dia roa andro ihany no tena misongadina amin'izany. Voalohany, ny fiatrehana ireo taranja, fa ny faharoa dia ny valim-panadinana. Ny fotoana omena Andriamanitra ny tsirairay eto ambonin'ny tany dia mifandraika amin'izany andro voalohany izany. Fa ny andro faharoa kosa, izay tsy azo ivalozana nefa tsy azo hidisirana koa, dia ny fitsaran'Andriamanitra. Ny ratsy fanahy noho ny tsy fahatongavan-tsainy dia manararaotra manao ny ratsy hatrany fanaony noho ny tsy fisiny dito fanamilohana miatra avy hatrany, sandria mbola ao anatin'ny andro voalohany. Fa isika ary koa miandry ny fidiadonany ny andro farany, dia ho tampoko amin'izany andro izany. Fa ny endri kosa izay efa nandray ny fampianarana avy amin'i Jesosy Kristy dia afaka manavaka tsara ny zavatra rehetra. Mandiny andro voalohany isika izao ka anao ny mihevitra ny lalana mahamety anao. Misira manao hoe, raha tonga ny andro hitsarananao amin'izay fotoan'izay, efa ampy ve izay nafafinao mba vomendrika tokoa, ary efa totosa ve ny anjaranao tsy hanameloka anao ratsy izay. Ampy izay ny fiatsaram-belatsy, afafazo izay vomendrika. Misy andraikitra sy adidy miandry asy ianao izay mitonina ho kristianina, mpanaradian'i Kristy, dia ny manambara amin'ny olona rehetra ny fahalebiazana izany fatahorana an'Andriamanitra izany. Fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Mety hiatra amin'ny olona matahotra an'Andriamanitra ny fanenjehana fa tsy misy olona afaka nasaraka azy amin'ny fitiavan'i Kristy. Andriamanitra no atahory ary ny didiny mitandremo, fa izany ny tokony ataon'ny olona. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.